Qorontoosii qara 4:4.
Namooti akka tajaajiltoota Kiristoosiititti warra dhossaa waaqaa mudhisiisaaf itti gaafatamummaan itti kennante akka teenetti nu laakkoo'uu qaban. Itti gaafatantooti gootaa isaaniitiif addatamuu qaban. Isin yookiin nami dhibiin akka ulaagaa namaatitti yoo anatti mure anaaf homaa muti. Ani nuu if irratti muriisan danda'u. Wadanaa kiyyaan waan if komadhu hin qabu. Wanni kun ammoo dhugumaa akka an qulluu ta'e hin mirkaneessitu. Kana irratti muru gootaa. Tanaaf yennaan adon ga'in gootaan adon dhufin eenyulletti muriina. Inni waan dukkana keessatti dhokate ifatti hin baasa. Yaada gadhaa namaa keessatti dhokatelle diidatti hin baasa. Yennaa san nami martinuu galata isaaf male waaqarraa hin dhaggata. Obboleeyyaan tiyya isiniif jedhee tana duudi Apholoosiif ifii kiyyatti fakkeessee dubbadheera. Hiikkaan jecha waan barreeffameerra hin tariinaa jedhu akka nurraa barattanuu fi an tana godhe. Tanaaf eenyullee nama tokko if jajee nama dhibii tuffatuu hin qabu. Ati warra dhibii maaliin caalta? Waa ati qaddu duudi kasii kenne waaqaa moti? Maarree yosarraa fudhattee jiraatte akka kennaa hin ta'iinititti maaf if jajja? Isin qaata waan barbaaddan mara dhaggattane. Isin qaata duroontane. Nu'u malee isin qaata mootontane. Nuti isin walii akka mootonnu ado dhugumaan mootontane hin jaaladha. Waaqi nu ergantoota akka warra du'atti muranee gara itti ijjeeffamanu geeffamanuu warra gadee waan nu godhe se'a. Tanaaf biyya lafaa irratti ergantoota waaqaatii fi fuula namaa duratti akka waan daa'uu teenee mudhanna. Nuti kiristoosiif jenne gowwoolee teeneerra. Isi ammoo kiristoosiin qaro. Nuti dadhaboole. Isi ammoo jajjaba. Nuti ulfinna dhanneerra. Isi ammoo ulfeeffantaneertani. Haga ammaan tanaallee nuti beelotaa, dheebotaa, daaraa, dikamaa, mana dhannee rakkataa, harka keennaan hujaa dadhabaarra. Yennaa nu abaaranu nuti eebbina. Yennaa nu miidhanu nuti ossina. Yennaa nu arrasanu nuti waan dansaa deebinnaaf. Haga ammaan tanaallee nuti kosii fi caffaa biyya lafaati. Ani akka ijoollee tiyya jaalatan teetitti isin gorsiisaaf malee isin qaanessiisaaf tana barreessiisatti hin jiru. Isin kiristoosiin abbootii guddisaa 10,000 yoo qabaattanillee abbaa tokko callaa qaddan. Oduu gammadaa barsiisee karaa kiristoosiitiin abbaa keessan ta'eera. Tanaaf fakkeenya kiyya akka fudhattan isin kadhadha. Sababa kanaaf ani ilma jaalatamaa kiyya ka kiristoosiin addatame Ximootewos gara keessa erga. Inni karaa jiru'u ka kiristoosiin dhaggadha kama an waldoota kiristaanaa addee maratti barsiisu isin yaadachiisa. Isin keessaa gariin waan dhufee isin dhaggaan jirre seane guddoo kooraneerani. Yoo fedha waaqaa teete ammoo an dhiyoo tanattuu gara keessan dhufee warri koorameeyyiin kun waan dubbatan callaa adon ta'in hunna isaaniille beekuu fedha. Sababille mootummaa waaqaa waan dubbii adon ta'in hunna waaqaati. Kan feetan ulee fudhadhee isinitti dhufamoo yookiin ayyaana jaalalaatii fi qajeelummaatiin isinitti dhufa?